ξενοδοχείο 958. Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10, στον 958, προσκαλούμε και υποδεχόμαστε φιλοξενούμενους που παρουσιάζουν στη συχνότητά μας τη δική τους εκπομπή, με λόγια και ιστορίες τους, με μουσικές και τραγούδια που επιλέγουν. Απόψε θα κάνει τη δική του εκπομπή στον 958 FM σε κοινή ακρόαση με τον 102 ο Κώστας Μπραβάκης. Συνθέτης, ποιητής και πεζογράφος, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Στην υποδοχή είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Τον ήχο φροντίζει ο Γιώργος Χατζινάκος.
Παρακαλώ, μην σχέθηκε ότι θα κάνει τη θα με κάνει σε ζήλη πάλι. Σε παρακαλώ, μη. Σταμάτα το. Τι θε, θε κάτι, θα πει τι. Είμαστε στον αέρα. Τι στον αέρα, δηλαδή, άρχισε η εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με λένε Κώστα Μπραβάκη και προσκλήθηκα στο ξενοδοχείο Vivaldi Four Seasons να σας παρουσιάσω το μεγάλο καλλιτέχνη κύριο Κάπα Παπικό και να μιλήσω για το έργο του. Ντροπαλός on. Με παρακάλεσε να του κάνω παρέα και να παρεμβαίνω που και που, γιατί μαθές ο Παπίκος δεν έχει μέτρο και καμιά φορά ανοίγει το στόμα του και βρίσκουμε και δυο τα μπελά μας. Είμαι λοιπόν εδώ για να τον προστατέψω από τις επικίνδυνες για τη δημοκρατία ιδέες του περί ισονομίας, δικαιοσύνης, ίσης διανομής του πλούτου και άλλες ανοησίες, όπως άμεση δημοκρατία, αυτοδιαχείριση, σωτηρία του περιβάλλοντος και κάτι άλλο. Και φυσικά, ως γραφική αριστεράντζα, δεν του αρέσει να μιλά για τον εαυτό του. Του αρέσει ωστόσο να μιλούν άλλοι για εκείνον και ιδίως να τον κολακεύουν. Παπίκο, καλό το ξενοδοχείο. Πριν και πήγε σου ήττα, σου έκλεισε καταραμένε και έχεις και παράπονα γιατί δεν σου αρέσουν οι ξαθιάς καμαριέρες, αλιτάκο. Με τι θες να αρχίσουμε? Με παραμύθι. Βρε Παπίκο, δεν βαρέθηκες το ίδιο παραμύθι μια ζωή. Είμαστε μαζί ολόκληρα 5, 4, 3, 20, 10 εγώ και 10 εσύ. Παπίκο, με παρεξήγησες. Είναι δυνατόν να αποκαλύπτω στον κόσμο ότι είσαι 55... Όχι ρε εσύ, κιλά εννοούσα. Πάμε λοιπόν. Μια φορά και... Όχι. Once upon a time... Ούτε. Α, καλά ξέρω. Θες και με το... να το κάνουμε με τον γνωστό τρόπο, με το μουσικό χαλί. Α, λοιπόν. Ωραία, θα βάλω τα δυνατά μου, Παπίκο. Όπως έγραφαν τα αναγνωστικά του Δημοτικού στην περίοδο της Χούντας που πηγαίναμε σχολείο, της Χούντας, της τωρινής ενώ, ρε παιδί μου, δεν είναι της παλιάς, δεν είχαμε γεννηθεί, το ξέρουμε, είμαστε 20 χρονών. Που πηγαίναμε σχολείο. Στους πρόποδες ενός λόφου είναι χτισμένο το χωριό μας. Στην άκρη η δημοσιά και παρακάτω ένας παραδεισένιος κάμπος που τον διασχίζει ένα δροσερό ποτάμι. Άντε να το πιστέψουν οι ακροατές μας, αλλά αυτό ήταν αλήθεια. Το σχολείο μας ήταν και αυτό ονειρεμένο, με μια μεγάλη καταπράσινη αυλή, με πεύκα γύρω-γύρω, μια γλυκιά δασκάλα και δίπλα η εκκλησία του χωριού, στην οποία πήγαινες αποκλειστικά για να συναντήσεις τον ανομολόγητο παιδικό σου έρωτα. Τι έρωτας κι αυτός, βρε Παπίκο? Καλά λένε ότι σαν τον παιδικό έρωτα δεν έχει. Ζούσαμε σαν βασιλιάδες και δεν το ξέραμε. Τρώγαμε ό,τι έβγαζε η γη, ανάλογα με την εποχή. Τι φρούτα, τι λαχανικά και κρεατάκι βεβαίως, αλλά πότε? Τα Χριστούγεννα, γουρούνι. Το Πάσχα, αρνί. Εδώ υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Από το Γενάρη και ύστερα ερχόταν ένα αρνάκι στο σπίτι και το μεγάλωνες εσύ με ένα μπουκάλι γάλα και ένα ροχοβίζι που λέγαμε, με πιπίλα δηλαδή, που έβαζες στο ακόμα. Το Πάσχα εξαφανιζόταν και σου λέγανε ότι θα ξανάρθει τον επόμενο Γενάρη. Κάτι υποψιαζόσουν όταν έτρωγε στη λαμπρή αρνή με βούκε σπεσιαλιτέ του χωριού ψωμί. Νιάμιο, όμω κατάλαβε ένα πάτιο με κάποια στιγμή και δεν ξαναφάγαμε ούτε αρνή ούτε βούκε. Μεγάλες χαρές όταν ερχόταν ο εργάτης πατέρας από την Τζιντιά. Μπάλα ποδοσφαιρικιά, σοκολάτες και μπανάνες κυρίες και κύριοι, τρομερά πράγματα, σύνυπτα, δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Το μόνο γλυκάκι μας ήταν οι καραμέλες. Μια δραχμή, που δραχμή δηλαδή, 10 καραμέλες. Ένα αυγό, 7. Είχε πέσει μεγάλη υποτίμηση γιατί όλες οι αλανιάρες κότες του χωριού δεν σταματούσαν να γελοβονούν οι άτιμες. Θυμάσαι που από το πρωί περιμέναμε να γεννήσει η κότα. Κι αν δε, παίρναμε το φόλι. Η κεραλένη στο παντοπολείο το κουνούσε μας και δούσε πονηρά, βάζοντάς μας στο χέρι από μια καραμέλα. Το κλούβι αυγό λοιπόν, 2 καραμέλες. Παίζαμε μπάλα όλη μέρα και στα τσαγίρια και στο βουνό και στο σχολείο και παντού. Και το μεσημέρι βουτούσαμε στα νερά του κοκκινοπόταμου. Εσύ ως πάπιος κολυμπούσες μια χαρά. Μέσωσες και κανένα 2 φορές. Ψάρεμα με τα χέρια, φρέσκα καλαμπόκια, φωτιά, κάρβουνα, μάσες, χάψες. Η μεγάλη μας χαρά ήταν όταν είχαμε χαρά, γάμο δηλαδή. Από νωρίς την Κυριακή περιμέναμε να έρθουν τα όργανα. Πέραμε από πίσω τον Τάτσουν, βοηθούσαμε τους οργανοπαίκτες να κατεβάσουν και να ετοιμάσουν τα όργανα, τα τζιμπίσια, τα μπερλέκια και ο μεγάλος κλαριντζής, ο Μπαστρί, με τον οποίο είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε όταν τελειωμένη πια μουσική. Πατούσαμε τα 13. Ναι, συνεργαστήκαμε. Το μεγάλο όμως λαχείο μας έπεσε πριν, Πιπικό. Παπίκο, εδώ είσαι. Κάθε Χριστούγεννα μας πήρασαν στο σχολείο παιχνίδια έπειτα από κλήρωση. Με μεγάλη χαρά είδες ανάμεσα στα παιχνίδια με μεταλλική κιθάρα παιχνίδι. Είχε όμως τάστα και χορδές. Εσύ ήσουν στην επιτροπή. Από τότε φάνηκε ότι θα γίνεις μεγάλο λαμόγιο. Σημάδεψες λοιπόν το χαρτάκι με τον μαγικό αριθμό, αλλά φεύγει, αλίμονο, ο πρώτος που τράβηξε, ο Φώτης, πέτυχε το σωστό. Σε σένα έτυχε μια πλαστική φαγάνα. Τι να την έκανες, είχε γεμίσει ο τόπος από τις φαγάνες, τις μόμα που κάναν τα έργα εκεί, μας πέραν τα χαλίκια και ισοπαίδασαν την ωραία πλαγιά εκεί με τις αμυγδαλιές. Βγήκαμε όλοι στην αυλή να παίξουμε με τα παιχνίδια μας. Εγώ πήγα στο σκάμα, βρε, και άρχισα να σκάβω την άμμο. Μπάς και με προσέξει ο Φώτης που δεν άργησε καθόλου να με προσέξει και λέει «Αλλάζουμε!» Η αγωνία ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. «Αναλλάζουμε» λέει. Άρπαξα την κιθαρούλα και έγινε καπνός. Αυτό ήταν. Όπως ήταν κουρδισμένη ανακάλυψες ότι χτυπώντας ανοιχτές τις χορδές μπορούσες να παίξεις στον Τυρλαντά που ήταν και το σουξέ της εποχής. Άρα νιόνιο. Την άλλη μέρα η αδερφή σου στην προσπάθεια να παίξει και εκείνη κατάφερε και την ξεκούρδισε και ακουγόταν σαν κάτι ανατριχιαστικά έργα πρωτοπορίας που είναι τώρα στη μόδα ανάμεσα στους σκουλτουριάριδες. Αυτό ήταν. Άρπαξε στη ματιά η μασιά καθώς ήταν πυρωμένη και της κατέστρεψες το μοναδικό της καλσόν δώρο του πατέρα από τη Γερμανία. Αργότερα ιδιοποιήθηκες μια αληθινή κιθάρα από ένα αγαπημένο σου ξαδερφάκι. Έτσι άργησε το κακό. Σε λίγο έγινες επαγγελματίας. Έβγαζες και μεροκάματο, γάμι, πανηγύρια. Σε πρόσεξε ο Μπαστρί και σε φώναξε στην κομπανία του. Έγινε επιτέλους πλούσιος και διάσημος. Και ο Μπαστρίς και εσύ. Ύστερα ήρθε η μαύρη μέρα που πέρασε στο γυμνάσιο. Στο πρώτο γυμνάσιο του Δημοτήχου. Έπρεπε να εγκαταλείψουμε το χωριό και να μένουμε στην πόλη σε κάτι άθλια δωμάτια, μονοχούλια μας φυσικά. Αχ, φωνή Παπίκο. Βλέπεις, αυτό συνέφερε τους δημοτιάνους, γιατί έπεφταν ζεστές οι δραχμούλες από τα χωριά και ούτε λόγος θα βάλουν ένα βραδινό λεωφορείο. Για 20 ψωλοχιλιόμετρα, ο λόγος αυτός και οι χωριανοί, τι να πεις. Και όταν πήγα στο καφενείο και πρότεινα να διεκδικήσουμε το δίκαιό μας και αν δεν, να αναβλώσουμε ένα βραδερφέ, με τα λεφτά που δίναμε. Μπορούσαμε να αγοράσουμε, που λέει ο λόγος, ένα αυτοκίνητο. Με διώξανε κακήν κακός. Δεν θέλανε μπλεξίματα, είπαν. Και ένας μάλιστα μου φώναξε αγριωμένος. Είσαι κομμούνι, ρε! Δεν ήξερε τι σήμαινε αυτό, αλλά υπέθεσε ότι αφού το ξεφώνησε ο συγκεκριμένος, βρούχων, θα ήταν καλό πράγμα. Έτσι γίναμε παιδιά της πόλης. Όμως έτυχε μέσα στην θλίψη, σχεδόν κατάθλιψη της ζωής εκεί πέρα, μακριά από το σπίτι, τη μαμά, ο μπάς ήταν στο εξωτερικό, να γνωρίσουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους. Εκεί ήταν ένας χώρος, καταρχήν, ανθρώπων που ήταν εκτοπισμένοι, σε εξορία σχεδόν. Αυτή ξέρεις, Παπικό. Αυτή ήταν η πιο μορφωμένη συνήθως. Και καλή μουσική που ερχόταν εκεί στην πάντα του στρατού. Πολύ καλοί καθηγητές. Αλλά τι να κάνεις. Ένας είχε πέσει μια φορά από το κάστρο του δημοτήχου εκεί. Γιατί φαίνεται ότι του σπάσαν τα νεύρα επειδή προσπαθούσε να κάνει ο καημένος και προπαγάνδα. Τέλος πάντων, να μην τα θυμόμαστε αυτά. Ήταν μια δύσκολη στιγμή για όλους τότε. Τα χέρια του ήταν την καρπή του κόκκινη. Από τους χειροπέδες. Δεν μπορούσε να καθίσει ποτέ όταν έκανε μάθημα. Τέλος πάντων, πάει ο άνθρωπος. Αλλά εκεί πέρα είχε και άλλους που ζουν αυτή τη στιγμή. Και ένας από αυτούς ήταν η γνωριμία της ζωής μου. Στην πρώτη ηλικία, λοιπόν, ξέρεις να σου πω ότι σε όλο το δημοτικό είχες. Δεν μιλάω για μένα, για σένα μιλάω. Είχες μεγάλη ευκολία να σου γράψεις εκθέσεις. Και στο γυμνάσιο. Στο λύκειο όμως. Γνώρισε έναν καθηγητή, ήρθε ένας καινούργιος καθηγητής, φαντάρος και αυτός, και έκανε και μαθήματα. Που τον λέγανε Πέτρο Τζορτζάκη και ήταν 25 χρονών. 26 νομίζω, 25. Αυτός λοιπόν ήταν ένας εξαιρετικός και διαφορετικός άνθρωπος. Πώς έγινε εκείνη η ταινία Seize the Day, το θυμάσαι, άδραξε τη μέρα, ο κύκλος των γραμμένων ποιητών. Ένας τέτοιος άνθρωπος διαφορετικός ήρθε, Παπίκο. Να μου αλλάξει τουλάχιστον εμένα τη ζωή, να μου μάθει να αγαπώ το διάβασμα, την μελέτη, να με ενθαρρύνει. Πήγαινα γραμμή για φιλόλογο, δεν υπήρχε περίπτωση. Και Δευτέρα Λυκείου, πολύ ωραία. Έμπαινε μέσα κρατώντα πάνω-πάνω την έκθεσή μου και γινόταν αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ. Την έκθεσή σου, την έκθεσή σου, την έκθεσή σου. Όχι, δεν. Λοιπόν, και μετά, την Τρίτη Λυκείου, πάω σχολείο και το βλέπω ότι έχει φύγει, έχει μετατεθεί, νομίζω αλλάξαμε εμείς σχολείο. Κάτι έγινε τέλος πάντων και πάει ο κύριος Τζορτζάκης. Πάει αυτός ο μοναδικός άνθρωπος που μου γνώρισε. Πρόσεξε τώρα, για εκείνη την εποχή 1977 στο Δημότυχο. Ήξερε τον Έριχ Φρόμ, τον Νίτσε, τους διάφορους φιλοσόφους τους παλιούς. Και βέβαια όπως έλεγε πάντα και τώρα ακόμα του λέει, τώρα ακόμα θα σου πω μια συγκινητική ιστορία. Τώρα ακόμα το λέει ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι τα είπαν όλα. Όλοι οι υπόλοιποι βάλαν υποσημειώσεις. Αυτόν τον άνθρωπο τον έχασα για 30 χρόνια, αλλά πάντα το σκεφτόμουν. 30, 40, 40. Κλείσαμε 40. Έψαξα στο Google, έψαξα παντού, έψαξα στο ΝΟΤΕ, δεν μπορούσα να βρω στοιχεία του. Ώσπου κάποια στιγμή θυμήθηκα κάποια πράγματα και μπλα μπλα, τον βρήκα. Και τον πήρα τηλέφωνο και λέω: γεια σας, είμαι αυτός, θυμηθείτε με, ποιος έγραφε εκείνες τις εκθέσεις για τον Νίτσε και για τον αυτόν. Και έπεσε φοβερή συγκίνηση, δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να τους τύχει μια φορά στη ζωή τους ή έστω δύο ένας άνθρωπος που θα μπορέσει να τους βοηθήσει πραγματικά, που θα μπορέσει να κοιτάξει μέσα στην ψυχή του παιδιού, του μαθητή. Μου έτυχε και δεύτερη φορά αυτό με τον Θόδωρο Αντωνίου, τον μαέστρο και συνθέτη, όταν ήταν ακόμα στην Αμερική δίδασκε στη Βοστόνη στο Πανεπιστήμιο και ερχόταν δύο φορές το μήνα για να κάνει σε εμάς μαθήματα που δεν είχαμε. Προφανώς, κάνα δύο διαμερίσματα να πουλήσουμε, να πάμε να μείνουμε στο Boston City. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, έχουν τα πράγματα προς το παρόν και τα ξέρεις εσύ πολύ καλύτερα από μένα. Έτσι γίναμε παιδιά της πόλης. Πάει ο κάμπος, πάει η ξυπνηλιταρία, πάει η ζωή μας ολάκερη. Ακόμα τριγυρνάει στο ύπνο μας ο παράδεισος εκείνος. Λες να τα πούμε με ένα ποίημα όλα αυτά, να μην συνεχίσουμε έτσι στεγνά. Είναι από την ποιητική μας συλλογή που την κάναμε, θυμάσαι, πριν 10 χρόνια. Στην έκδοση του Σπινιάδη των Πανοπτικών και έχει τίτλο «Εν αέριες ρίζες». Το ποίημα λέγεται «Καρατζαχάλ», το τουρκικό όνομα του χωριού μας, του ελαφοχωρίου, και λέγεται «Μαύρο ελάφι».
Όσο ξεμακραίνω, μ' ακολουθείς πιστό ελάφι. Θα σου μιλήσω για τον καιρό του παράδεισου και εσύ θα κλαις. Πλατιάζουν μέσα μου τα νερά και χύνονται ποτάμια κοκκινόχρωμα. Λαχταρίζουν το σβανά οι κορφές. Σπυρί, σπυρί να αναστηθεί ο καρπός. Και στα μισά της νύχτας κάτι παλιοί φαντάροι αναστενάζουν. Για σένα, μαύρο ελάφι, θα ανοίξω απόψε ένα μπουκάλι θάνατο. Και ξεκινάει τη μοιρασιά ο χρόνος, αυτός ο μέγας κλέφτης. Ανοίγουν γινωμένα τα θυμητάρια, σιγοπίνω τον πικρό καιρό και χάνω στο μέτρημα τις λεμονές με τάγουρα φιλιά, τις κερασιές της λυπημένης Παρασκευής. Ένα κοντάρι μαύρες σημαίες στο μερτικό μου, ένα φλασκί νερό που μάζεψα από τα κλιματόφυλλα. Μου γκανίζουν οι δαμάλες στη θέα του αγριόχειρο, κατηφορίζουν κουτρουβαλώντας από το λόφο. Μπήκε Νοέμβρης και πιασε μπούζι και κοκκίνησαν τα μάγουλά σου. Παράτησε ο τελάλης το καμπάνι και ξάπλωσε βαθιά στο χώμα. Και όπως σηκώθηκε βοριάς, ως τα πάνω τον σκέπασα φθινόπορα φύλλα. Μην ξαγρυπνάς μαζί μου, στο λέω, δεν βιάζεται ο θάνατος. Έφτασαν ως εδώ οι χαιρετισμοί, ανάμεσα από τους θάμνους και τα φιλώματα. Έσκυψα και φίλησα το χέρι της μητέρας, που με περίμενε με όλα της τα μανουάλια αναμένα. Μα δεν υπήρχε ούτε καμπάνα, ούτε σκηνή, ούτε προσώψιο κρεμασμένο στη βρύση. Γεύση από βρασμένο σιτάρι και αλμυρή βροχή στα κροχύλη. Έγειρε ο τείχος και έπεσαν οι σοβάδες. Φάνηκαν οι ρογμές της μνήμης, λαφιάτες και γκουγκουστέρες οι συγκάτοικοι εντός μου. Βλέπεις, έμαθα να διαβάζω τ' άστρα, να μην με πιάνει πια το φουσκονέρι κι άλλα πολλά που καταφέρνουν οι άνθρωποι. Μα εκείνο που έρχεται απ' αλλού, εκείνο που δεν βλέπω μα τ' ακούω, εκείνο το λίγο μες στο πολύ του κόσμου, ακόμα ψάχνω για ένα πέρασμα κι όλο επιστρέφω γεμάτος αλληλούια και ψέματα. Κουράστηκες, μικρό ελάφι, σε τόσες ερημιές να περπατάς. Στο βάθος μια πομπή θα είναι, ή πανηγύρι με τόσα φώτα και άσματα θορυβώδη, που ολοένα απομακρύνεται και αφήνει πίσω αγάλματα θυμητικά, ερείπια κομμάτια. Λίγο ακόμα, ένα λεπτό, αυτός ο χρόνος ο σπαγκοραμένος τράβηξε την κουρτίνα, ίσα που άγγιζα τα φύλλα της μουριάς.
τοπικό. Συγκινήθηκες, μωρέ. Κάτσε ρε φιλάκι μου γλυκό. Τι έπαθες κάθε φορά που το ακούς, τι παθαίνεις με αυτό. Σιγά τα αυγάνα. Φύγαμε εμείς, είπες στον έκανα. Φύγαμε λοιπόν. Είχαμε φύγει λοιπόν, κοπανίσαμε, τα μαζέψαμε τα βαγάζια μας, τα ζαμασίρια μας και όλα και κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη να βρούμε την τύχη μας. Με τίποτα. Με τίποτα. Με ένα κορμί που έλεγε η μάνα μου, περάσαμε τον ποταμό Εύρο το 22. Με ένα κορμί ήρθαμε και εμείς εδώ Παπίκο. Κι όμως θα καταφέραμε ρε. Και αγοράσαμε και κιθάρα, αγοράσαμε και πιάνο. Βρήκαμε δουλειά και σε μια κομπανία ρεμπέτικη. Μπαγλαμαδάκι ωραίο παίζεις, μπουζουκάκι ωραίο παίζεις, κιθαρίτσα. Και ηλεκτρική. Έπαιζες πάντου, κάνεις ένα συγκρότημα. Και δεν αρχίσαμε, φυσικά, αφού είμαστε νέοι, ήμασταν νέοι, ωραίοι και ταλαντούχοι. Ναι, ακριβώς. Να έχουμε επιτυχία, έτσι. Μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε, είμαστε πολύ καλοί και με τριόφρονες. Λοιπόν, κάποιος μας πρόσεξε. Μας φώναξε σε ένα κατάστημα μουσικό, ένα μπουάτ, ας το πούμε έτσι, ή ένα κλαμπ, πώς έγινε αργότερα. Είχε τον εφάνταστο τίτλο, γιατί και αυτός ήταν εφάνταστος, και είμαι σίγουρος τώρα ότι αν πω τον τίτλο, πάρα πολύ συνομιλικοί μας, πενιντάρδες και βάλε και μη φωνάζεις, θα συγκινηθούν. Είδα την σημερινή Γρηγορίου Λαμπράκη, αν δεν απατώμε, και ήταν το διάσημο για την εποχή Τίνελα. Ζήτω, που έλεγε Γαλήνικη. Λοιπόν, εκεί κάναμε μεγάλη καριέρα με το συγκρότημα των ΝΟΕ, 2 χρόνια ολόκληρα δηλαδή, από το τίποτα, από το τίποτα και από μια μεγάλη τρέλα που είχαμε όλοι εμείς οι πιτσιρίκοι 20-25 χρονών, και βέβαια και ο κατασυμματάρχης, ο οποίος ήταν και αυτός είχε μεγάλη τρέλα, πιο τρέλος από εμάς. Ποντάραμε στην τρέλα μας λοιπόν και είχαμε μια τεράστια επιτυχία. Παίζαμε πολλά κομμάτια διαφόρων ειδών, δεν ήμασταν σε ένα είδος, αλλά γενικώς ροκ και ελληνικά τραγούδια. Παίζαμε πολύ τον Παπάζουλο, παίζαμε τον Πανούση, που δεν άρχισαν και αυτοί να περάσουν και από το κατάστημά μας, το Τίνελα, λέω, και να συνεργαστούμε τουλάχιστον με τον Νίκο Παπάζουλου και να έχουμε και εμφανίσεις εκεί πέρα στον ίδιο χώρο και φυσικά να τον ακολουθήσουμε στις συναυλίες. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τις συναυλίες και τον Νίκο Παπάζουλου σε ένα ειδικό κομμάτι της εκπομπής μας, αλλά πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από τον πρώτο δίσκο που το είχα κάνει την μουσική του στίχους 18 χρονών νομίζω, γι' αυτό μην παρεξηγείς. Μου έκανες παρατηρήσεις ότι μπορεί να έχει επιπτώσεις στους νέους, στην ηθική και την παιδεία τους αυτός ο στίχος και αυτά τα μηνύματα που τα έδινα. Μια χαρά μηνύματα θέλω. Να πεθάνω ξαπλωμένος. Τι όρθιος θα πεθάνω, βρε αδερφέ μου. Λοιπόν, θα ακούσουμε το ξαπλωμένο, κυρίες και κύριοι, που ηχογραφήθηκε το 1986 και βγήκε το 1987 από τις ανεξάρτητες εκδόσεις Θεσσαλονίκης Άνω Κάτω Records.
Πεθάνω ξαπλωμένος. Πώς μ' αρέσει να σε βλέπω να περνάς όπως τις άλλες. Που φορά μισό κιλό κολόνια στις μασχάλες. Πώς μ' αρέσει να με βλέπεις σαν ζητιάνο και παλιάτσο και το κόμενο να πιάνεις πιο σφιχτά από το μπράτσο. Έχω σβήσει μια για πάντα την αλήθεια, πως μ' αρέσει να πετώ στα παραμύθια. Με στα μάξι που κοιτούν να κάνω χάζι. Πως μ' αρέσει τη ζωή μου να την κάνω πως τη θέλω και να κράζω τους κυρίους που φοράνε ψηλό καπέλο. Είμαι μια ζωή με τη ζωή ερωτευμένος. Πως μ' αρέσει να πεθάνω ξαπλωμένος.
Ξενοδοχείο 958 απόψε. Τη δική του εκπομπή στο 958 κάνει ο Κώστας Μπραβάκης, συνθέτης, ποιητής και πεζογράφος. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Χατζινάκος. Στην υποδοχή η Αναστασία Γρηγοριάδου.
Πώς μ' αρέσει. 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 Πώς μ' αρέσει.
Καπίκο. Ωραία, ωραία μπάντα, είχαμε, δεν το συζητάμε, Εμείς κοιτάω Air of Power, δύο φάγκ, τα μεγαλύτερα φάγκ συγκροτήματα του κόσμου, μάλιστα. Ήμασταν λοιπόν στο τίντελα του Γιώργου και της Αναστασίας Φλωρά. Καλά να είναι εκεί που είναι κάπου εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί τους βλέπουμε καμιά φορά. Γιώργη, έχασα το τηλεφωνό στους Αλβακούς. Και εκεί πέρα ξαφνικά κόλλησε η μπάντα με τον Νίκο Παπάζουλ και το τίντελα το ίδιο και κάνει και εμφανίσεις εκεί πέρα. Φυσικά μας πήρε και για εμφανίσεις στο εξωτερικό ο Νίκος, ο Μακαρίτης. Η πρώτη μας συναυλία ήταν στην Αγγλία. Έγινε το Έλα να δεις με πρωταγωνιστή τον. Επίσης, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία τώρα, Μακαρίτη Μπακούρο, τον Γιώργο τον Σταύρο. Ένας-ένας, φιλαράκο, ένας-ένας, το διαλάμε και αραιώνουμε. Απουσίες τα μητρώα σημειώνουμε, φιλαράκο. Λοιπόν, εμείς είμαστε εντάξει. Γυρίσαμε και περάσαμε σε πολλά μέρη, παίξαμε συνευλίες και στα πιο παράξενα μας πήγαινε ο Νικόλας, γιατί του άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνουμε στα πιο απάτητα θέατρα, στα απάτητα βουνά, στα απάτητα χωριά. Εκεί, σε ένα από όλα χωριό της Κρήτης, στη Μυρσίνη, είναι ανάμεσα στη Σιτία και στον Άγιο Νικόλαο, ήταν μια από τις πιο ευτυχισμένες, ένα από τα πιο ευτυχισμένα τριήμερα της ζωής μου. Παίξαμε φυσικά με την γνωστή κριτική φιλοξενία. Περάσαμε υπέροχα, κάτω στους μαγκατζέδες. Με τη ρακή να έχει τελειώσει όταν φύγαμε στο χωριό, δεν είχε ούτε σταγόνα. Επιστρέφοντας, μας είχαν δώσει από ένα βιβλίο στον καθένα, ενός λαογράφου του χωριού και δασκάλου, του κυρίου Νίκου Γαρεφαλάκη, αιωνία η μνήμη και τούτου. Και φεύγοντας και περνάγοντας με το καράβι από τη Σιτία, βλέπω απέναντι το βουνό, βλέπω το χωριό που ήταν μακριά, ανοίγω το βιβλίο να το διαβάσω, μόνος μου πάνω στο κατάστρωμα, ξαπλωμένο στο παγκάκι, ανοίγω και διαβάζω το βιβλίο και μου έρχονται κατευθείαν η μελωδία αυτού του τραγουδιού. Ποιο, η Βρύση της Μυρσίνης. Έγραφε το ποίημα του Γαρεφαλάκη μεταξύ άλλων κειμένων και ποιημάτων, για τη Βρύση που ήταν το σύμβολο του χωριού και έχει σταματήσει εδώ και καιρό και χρόνια να βγάζει νερό. Γύρισα πίσω. Κάποια στιγμή είδα τις σημειώσεις μου. Το είχα σημειώσει και σε πεντάγραμμα για να το θυμάμαι. Τότε δεν είχαμε και καν κινητό να το γράφουμε τακά-τακά. Λοιπόν, Παπίκο, θυμάσαι. Το θυμήθηκα ξαφνικά και το ηχογράφησα λίγο πρόγειο, τους το έστειλα. Συγκινηθήκανε, κλάψανε. Και μετά από κάνα χρόνο, δεν θυμάμαι πόσο, έρχεται ένα μήνυμα ότι η Βρύση άρχισε να τρέχει. Χαρές, πανηγύρια. Αφού έγινε έτσι, κατέβηκα και το έδωσα. Στον Νίκο Παπάζουλου, το οποίο σου τραγούδισε επιτυχία, το ηχογράφησε ζωντανά και καθυστερώντας να το βγάλει γενικά δίσκο, έκανε 10 χρόνια. Το ηχογράφησα εγώ μαζί με τη Μαρία την Παπα-Νικολάου σε ένα συγκλάκι που είχα βγάλει κάποτε με τίτλο «Η αγκαλιά της Μυρσίνης». Φυσικά θα ακούσουμε τη ζωντανή ηχογράφηση από τον αξέχαστο, αλυσμόνητο Νίκο Παπάζουγλου που πραγματικά μας λείπει ρε, μας λείπει πολύ. Το σύμβολο της Θεσσαλονίκης έφυγε, δεν υπάρχει άλλος πια, δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το σύμβολο της Αθήνας, έστω και της αστικής Αθήνας, ήταν ο Χατζηδάκης που δεν θα βγει άλλος δεύτερος, στη Θεσσαλονίκη δεν θα βγει άλλος, έστω σύμβολο της λαϊκής μας τέχνης, σαν τον Νίκο Παπάζουγλου. Ήταν ένας μοναδικός και δεν μπόρεσε κανένας μα κανένας να τον αντιγράψει. Νικόλα, εμείς πάλι σε αγαπάμε. Να μας συγχωρέσεις καμιά φορά το ότι δεν σε καταλαβαίναμε ότι είσαι Ανατολίδης και έχεις αργούς αριθμούς και εμείς είμαστε σαν νέοι και ανυπόμονοι και νομίζω ότι μας το έχεις κάνει ήδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα, για όλα. Μην κλαις εσύ, παιδί μου, μην κλαις.
Καλησπέρα σας. Σε ποιο κρέμο γκρεμίζεται, ποια σου το πήραν για κιάν. Ποιος ποταμός, ποια λαγκαδιά, ποια ρίζει μια χαράκια. Ποιος ποταμός, ποια λαγκαδιά, ποια ρίζει μια χαράκια.
Έλα, κλάψε χιάρι, έλα, φτάνει. Τώρα κοίταξε, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Παίξαμε πολλά κομμάτια, δεν θα προλάβουμε, όπως φαίνεται, να παίξουμε και τα λόγια μας, τα κλασικά μας. Γιατί εμείς είμαστε κλασικοί συνθέτες, να πούμε έτσι. Και πρέπει να παίξουμε για τίποτα, γιατί αν το μάθει η Έλληνα, γιατί το Μουσουλμάνι θα μας διαγράψει ότι γράφουμε και τραγούδια και μάλιστα λαϊκά, ε. Και δεν ήταν πιεχτή αυτό, το κάνουν αυτό το πράγμα και στεναχωριέμαι. Εντάξει, το ψέματα. Λοιπόν, πάλι όπως θα παίξουμε κάτι που έχει σχέση με την γη του Ορφέα τη Θράκη, την πρόσφατο έργο 2 χρονών. Για πιάνο είναι μια σουίτα από κομμάτια που δεν είναι σε κλασική κλίμακα ούτε σε μοντέρνα, είναι σε δόριο τρόπο όπως περίπου είναι τα κομμάτια όλα αυτά με τους δικούς τους δρόμους, τους ασυγκέρους, τους για όσους ξέρουν. Δεν πειράζει για όσους δεν ξέρουν. Πιανίστας είναι φοβερός ο ανεπανάληπτος Χρήστος Νούλης, ένας άνθρωπος που πρώτα διδάσκει τη στάση του σώματος και τότε κατάλαβα και εγώ πώς πρέπει να παίξει σωστά ένας μαθητής, πρώτα να μάθει τα κάτι σωστά. Έχει κάνει και διδακτορικό στην Αγγλία, στην Ορθοσομική, αφού τελείωσε εκεί, το Πανεπιστήμιο, το Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου, με υπετροφία. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη ερμηνεία. Αυτό εδώ θα κάνουμε ένα medley, θα τα παρουσιάσουμε όλα μαζί. Ναι, θα το πω. Γιατί πρέπει να το ακούσετε αυτό το έργο, ρε παιδιά. Για να αγοράσετε το δίσκο, να γίνουμε πλούσιοι και διάσημοι επιτέλους. Ας το καλό σας από εκεί πέρα. Δεν θα κάνουμε διαφημίσεις, γιατί ο Χατζη Νικολάου μας κάνει διαφημίσεις. Ε? Πώς το λέει αυτό, το VC Proactive. Και εμείς κάνουμε διαφημίσεις στα δικά μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλεις να γίνεις πλούσιος ή διάσημος? Πλούσιος. Το περίμενα. Και διάσημος. Okay. Ξέρεις τι λέγανε οι Κινέζοι, οι αρχαίοι και σοφοί? Για να γίνεις πραγματικά πλούσιος, να είσαι πραγματικά πλούσιος, πρέπει να συγκεντρώνεις πράγματα, να μαθαίνεις πράγματα και να αποκτάς πράγματα που το χρήμα δεν μπορεί να αγοράσει. Οπότε φίλε, είσαι καλός και θέλεις εσέ, ήσουν τέλος πάντων. Ναι, καλός. Μπορείς να μάθεις κιθάρα με 1 εκατομμύριο ευρώ, αν πληρώσεις και πάρεις το χάπι της κιθάρας, δεν γίνεται. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, ας τα χρήματα. Θα παίξουμε και κάτι άλλο έτσι από το λόγιο μας ρεπερτόριο. Ένα πολύ μικρό κομμάτι από μια ευρύτατη μορφή καντάτα. Εγώ θρησκευτικό είναι για να ξέρουμε. Δεν θα πούμε περισσότερα γιατί περνάει πάρα πολύ η ώρα και με πιάσει. Αγώς, και εσένα, και εσένα. Λοιπόν. Ένα μέρος που είναι, διάλεξα να είναι το πιο τονικό μέρος, ας πούμε, το πιο κλασικοφέρνον μέρος. Και φυσικά έχουμε μεγαλώσει τώρα και δεν τρεπόμαστε και να γράφουμε και με αυτό το στυλ. Γιατί είναι στους ακαδημαϊκούς κύκλους, ξέρουμε ότι αν γράφεις τονικά καθαρά, δεν σε παίρνανε. Δεν παίρνουν σοβαρά, δεν σε παίρνουν. Έξω όμως από τους τονικούς, οι άνθρωποι τα ακούνε μάλλον με μεγαλύτερη ευχαρίστηση.
Thank you.
Ναι, ορίστε. Τι θες να παίξουμε άλλο? Πεινάς? Περίμενα με τις πατάτες πιο αργά. Να παίξουμε κάτι από θέατρο, ρε. Θυμάσαι εκείνο που με κοροϊδεύες και με έλεγες ότι είναι, πώς το λένε, για την Warner Brothers, ότι Αμερικανιά και είναι για φιλμ και τέτοια. Μακάρι να μας πάρει κανένα τηλέφωνο ο Warner Brothers, να κάνουμε την τύχη μας, αλλά δεν γίνεται, φιλαράκο, εδώ δεν είναι τέτοια πράγματα. Εδώ, άστα, ας παίξουμε όμως αυτό το κομμάτι γραμμένο για ένα φιλμ για το διπεθέ της Βέρειας πριν 6-7 χρονάκια. Έστω βρε Παπίκο, πεινάς? Πατάτες, τηγανιτές. Περίμενε λίγο να πούμε και δύο λόγια για τις πατάτες αυτές. Οι πατάτες τηγανιτές. Κάναμε με την Εύα Ιεροπούλου τότε μια μεγάλη προσπάθεια να δημιουργήσουμε έτσι κάτι δικό μας. Δεν θέλαμε, και ο Παπίκος από εδώ πέρα αυτό μας έλεγε ότι θε. Γιατί λίγο είναι χοντρός ο σβέρκος σου, γιατί λέει βγαίνω κυνήγι μοναχός μου. Αλλά εμείς δεν το βλέπαμε και τόσο πολύ έτσι. Το βλέπαμε, δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Κάναμε ανεξάρτητη εταιρεία. Υποτίθεται δύσκολο ένα label, τέλος πάντων, μια εξεργασία, δεν τίποτα άλλο. Ύστερα κάναμε και ένα στούντιο και κάναμε ό,τι θέλαμε. Υπογράψαμε ό,τι θέλαμε και έτσι βγήκε το πρώτο CD, το Πράσινο Μουσχαριό, το πιο συγκινητικό, το πιο υπέροχο CD που έτσι φτιάξαμε. Κάναμε πολλά με τα καναδιά, αλλά αυτό το αγαπάμε πάρα πολύ. Και μάλιστα έτυχε να βρήκε απήχηση αυτό, όταν ήμασταν πολύ άσημοι και πάρα πολύ στον χώρο του παιδικού τραγουδιού, δεν μας γνώριζαν και πολύ. Ήμασταν συμπαθείς. Μόλις άρχισαν να μας γνωρίζουν, μετά άρχισαν τα προβλήματα από κάτω. Από το κλινόν, πάλι ποτέ άστι. Ξέρεις τώρα τι λέω, ε? Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητέ μου, Πιπιρίκο, τι να κάνουμε. Τότε δεν είχαμε και μυαλό. Να σου πω κάτι. Ποτέ είχαμε μυαλό. Ποτέ. Κάναμε λοιπόν ένα δίσκο με την Εύα Ιεροπούλου, το Πράσινο Μουσχαριό. Και ο Μανεμβασίδης, ο γνωστός κριτικός, έγραψε τα καλύτερα λόγια. Αυτό μας έφτανε. Εμείς δεν είχαμε ούτε τρόπο να το διοχετεύσουμε, ούτε πού να το βάλουμε. Πήραμε μια τσάντα και βγήκαμε μετά στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε στα σκάφη. Βγήκαμε μέσα με τα τσαρούχια, αλλά δεν βαριέσαι. Ήταν πάρα πολύ ωραία η προσπάθεια. Από τότε όμως βάλαμε λίγο μυαλό και βγάλαμε κανένα δεκαριά παραγωγές. 15, οι περισσότερες ήταν για διάφορους λόγους, πολιτιστικούς, αφιλοκερδείς λόγους κτλ. Καταλαβαίνεις ότι αυτά τα πράγματα τα διαλέγεις. Έτσι δεν σε διαλέγουν. Και θα παίξουμε τώρα ένα τραγούδι από το Πράσινο Μουσχαριό, το οποίο ονομάζεται «Πατάτες τηγανιτές».
Χ, Χτες το βράδυ ονειρεύτηκα ότι είχα ένα πιάτο μέχρι επάνω γεμάτο πατάτες τηγανιτές. Και στον ύπνο μου σκέφτηκα με πολύ λεμαργία τη μεγάλη ευτυχία θα ήταν να μην άδειαζε ποτέ ένα πιάτο γεμάτο τραγανές τρυφερές και ζεστές μυρωδάτες πατάτες τηγανιτές. Απ' τον ύπνο με τράβηξε μια πελώρια πείνα και τρέξα στην κουζίνα να φάω δύο-τρεις μπουκές. Το μυαλό μου όμως έμεινε τρυφερά κολλημένο, περιτριγυρισμένο πατάτες τηγανιτές. Ένα πιάτο γεμάτο.
Λοιπόν, Παμπίκο, θυμάσαι τότε τι ευτυχία, τι ευδαιμονία είχε. Είχαμε Ολυμπιάδες, είχαμε κάτι γύρω του. Κωστάκη τη γεννούσε και τα κοκόρια του, να πούμε, εκείνο τον καιρό. Ποιος θα το πίστευε ότι το χάλι που θα τραβάγαμε τώρα. Τότε εμείς κάτι είχαμε ψηλιαστεί, αλλά δεν το λέγαμε και σε κανέναν, τα μεροζάνα για τρελούς όπως μας πέρασαν, γιατί κάναμε το δίσκο «Ο Παράδεισος Μακριά». Θυμάσαι, έγραψες κάτι στίχους, ρε φίλε, που από μετά πήρες την ψυχή. Πώς θα να μην μελοποιήσεις τέτοια αριστοργήματα. Λοιπόν, βγήκε ο δίσκος που και όλοι με ρωτούσαν τότε σε κάποιες συνεντεύξεις γιατί τόσο πεσημιστής, γιατί τόσο απεσιόδοξος. Δεν είναι έτσι όπως τα πράγματα. Και οι κριτικοί έγραψαν, μα τι γράφει αυτός τώρα, εκτός εποχής λένε τώρα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται, κύριε. Γεια, μ' ακούς. Δεν γίνονται. Έχεις δουλειά τώρα. Πάμε να παίξουμε λοιπόν το «Καίγομαι, καίγομαι, καίγομαι» σιγά.
Κάθε μέρα ξεκινάς χωρίς καλά καλά να ξέρεις που πηγαίνεις. Να ξέρεις που πηγαίνεις. Άδεια ψυχή και νάιλον ζωή σαν τη σημαία που κρατάς και ανεμίζεις. Σαν το καρότσι που σκοντάς την Κυριακή. Σαν τη ζωή σου που νομίζεις πως ορίζεις. Νομίζεις πως ορίζεις. Καίγομαι, καίγομαι σιγά. Σαν το αθάνατο κερί που δεν τελειώνει. Καθώς βυθίζομαι αργά. Ο ουρανός που σβήνει σε ματώνει. Καίγομαι, καίγομαι σιγά. Σαν το αθάνατο κερί που δεν τελειώνει. Καθώς βυθίζομαι αργά. Ο ουρανός που σβήνει σε ματώνει.
Θα ακούσουμε και ένα τελευταίο για να κλείσουμε έτσι με κάποιο, ας το πούμε, με έναν τρόπο που να αφήσει και μια γεύση της δικιάς μας σκέψης, κύριε συνάδελφε Παπίκο. Ένα κομμάτι που ονομάζεται Ρέγβιεμ και ο ποιητής Γιάννης Πατήλης όταν το άκουσε δήλωσε ότι αυτό είναι η επιτομή της αυτογνωσίας του σύγχρονου Έλληνα.
Δεν είμαι νέος ούτε αρχαίος, δεν είμαι Έλληνας ωραίος. Δεν είμαι απογόνος του ομήρου και χρήστης δανεικού ονείρου. Δεν είμαι εγώ το φως του κόσμου, δεν φέγγει τίποτα εντός μου. Είμαι το τέλος μιας πορείας στον τένεκε της ιστορίας.
Ξενοδοχείο 958 απόψε, τη δική του εκπομπή στο 958 έκανε ο συνθέτης, ποιητής και πεζογράφος Κώστας Μπραβάκης. Τον ήχο φρόντισε ο κ. Χατζινάκος, στην υποδοχή ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου.
Να ξαναπέσω στην παγίδα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, ούτε και πού να σταματήσω.